galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axad ah, bisha January waa 8 sanadku waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doon ku degtay xeebaha dalka Yemen.
doontii lala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysay waxayna dhaheen soomaalida doonka ay imaatay waxay dhaheen soomaalida intii soomaaliya xabad xabad a doontaan waxaan joognaa jabuuti iyo yeman dhexdeeda bad weyn a u dhaheen markaasayna dhaheen bahalka xiimad dheer bay keensadeen waxay dhaheen soomaalida xabad xabad ha u saar u fuula soo dega marka wiil iyo horeeyo shirada dhulkaalaana ka soo baxay oo dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xigsatay anaa ku xigsaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha
lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo, waa lahjado badan waaye, inka badan 7-8 ilaa 20 way gaarayaan, laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale. kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka afghanistan ayaa maanta u tahay maalin qaran, iyadoo guud ahaanba waddanka iyo xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay dalkaasi dibadda ku leeyihiin calanka kalabar hoos loo dhigay kadib markii kooxda taalibaan ay weerar ay fuliyeen, kaasoo lagu hoobtay islamarkaana loo adeegsaday gaari nooca gargaarka degdega ee loo yaqaano ambulaaska. waxaana saraakiisha dalkaasi sheegeen in tirada dhimashadu ay gaadhay 103 qof, halka 253 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. madaxweynaha dalkaasi afghanistan ashraf ghani ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in maalinta isniinta ay noqon doonto maalin fasaxa si adeeg wanaagsan loogu fidiyo dadkii ku waxyeeloobay weerarkan oo dhacay maalintii sabtidii shalay, kaasoo madaxweynuhu ku tilmaamay weerar bini aadamnimada ka fog oo lagu beegsaday dad rayida. waxaa kale oo madaxweyne ghani intaasi ku daray in maalinta salaasadana ay noqon doonto maalin duca ah oo qur-aan loo akhriyi doono guud ahaan, islamarkaana laga akhriyi doono guud ahaan dalkaasi, isagoo weerarkaasi iyadoo weerarkaasi mas-uuliyaddiisana ay sheegatay kooxda taalibaan.
mid ka mid a xoogaga nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ka socda oo u dhashay waddanka baakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadmo ah oo lagula beegsaday jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo. afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox xubaysan meel ku dhow lilimba waa lulimba oo 69 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada baraka oo ka tirsan gobolka koonfurta kivu. weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 1 askari oo kale. afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu baaqayo kooxaha hubaysan ee koonga ka jira in ay hubka dhigaan dulmiga ay xalka ka tabanayaanna ay waddan nabadgelyo ah u maraan. wakaaladda wararka ee f b ayaa sheegtay in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo joseph kabila uu ku eedeeyey xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda ee dalkiisa ku sugan inaanay awood u yeelan in ay xidada siibaan kooxaha hubaysan ee muddada 20 sano ah waddankaasi ka jira.
booliska magaalada moscow ayaa hadda maanta galay xarunta alexi nafalin oo ah hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi kadib markii uu isla maanta ku baaqay in susoobax ka dhanaa doorashada madaxweynenimo ee soo socota la qabto. muuqaal toos ah oo laga baahiyey xafiiskaasi ayaa muujinaya booliska oo su-aalo weydiinaya islamarkaana xidhanaya dhowr qof oo ka mid a shaqaalihiisa. hogaamiyahan mucaaridka ayaa doorashada soo socota ee qorshaysana bisha maarch ku sheegay in la afduubi doono. alexi nafalin ayaa muuqaal uu maanta baahiyey ku sheegay in ciidamo badan oo dibadbaxyada loo diyaariyay aanay ka joojin doonin inuu ka qayb galo isu soo baxa. Hase yeeshee macadda isu soo baxa uu ninkani hogaamiyaha mucaaradka ahi uu ka qayb geli doono. Ninkani ayaa laga xanibay in uu u tartamo islamarkaana uu ka dhex tartamo doorashada sababa la xidhiidha xabsi uu galay, walo uu ku tilmaamay eedaha loo jeediyey qaar lasoo dhoobdhoobay.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Spain ayaa u tallaabsatay inay iska hortaagto madaxweynihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont in uu mar kale xafiiskaasi la wareego. Maxkamadda dastuuriga ah ayaa maalintii Sabtida ee shalay xukuntay in madaxweynihii hore uusan ka talin karin dibadda haddii uu dib ugu laabto xilka madaxweyne, siday maalintii Talaadada ku codeeyeen baarlamaanka gobolkaasi. Puigdemont ayaa la sheegay in laga yaabo in lagu dhaariyo meel fog iyada oo loo marayo fadhi xagga videoga ah. Ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa sheegay in Puigdemont uusan mateli karin madaxweynaha Catalonia isagoo dibad jooga, oo haddii la doortana ay joojinta amaba hakinta madax bannaanida Catalonia ay sideeda sii ahaan doonto.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka aad nagala socotaan. Waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA idinka imanaysa Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay dhinteen qaxootii Soomaaliya iyo Itoobiyaan isugu jira oo tiradoodu ay dhantahay 3 qof kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen islamarkaana ay u ku degtay meel u dhow xeebta magaalada Cadan. Doontan oo ku socotay dalka Jabuuti ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen 120 qof. Wariyaha V O E da Jacfar Kukay ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doontaasi islamarkaana warbixintan inoo haya.
Mahadsanid Shirwac. Soomaalidan qaarkood muddo 3 bilood laga joogo ayay Yemen tahriib ku galeen, kuwa ugu dambeeyay bil ayay waddankaasi joogeen. Inta aanan doonta la qallibantay lagu soo daabulin, waxaa lagu haystay xero ku taala Yemen oo rag hubaysani ay maamulaan. Maxamed Macallin Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalidii shilkaasi ka soo badbaaday. Waxa uu iga waramayaa xilliga isagu uu Yemen galay iyo qaabkii ay dableydu ku qafaalatay.
walaalow ku boosaasan ka soo baxnay markaan boosaaso ka soo baxnay doonta aan ka degay baa anakoo laamiga socono xagga iiraan qabteen. Markayna qabteen, marka waxayna dheheen ma soomaalida tihiin? Haa, soomaalida gooni u baxa Itoobiyaankiina gooni ha u baxaan. Kadibna waxayna dheheen insha allah waxaan geynaynaa meesha soomaalida u badan tahay, halkaas baan geynaynaa waxbaxa cabsanina mee waddankiina u socotiina kadibna magaaladiina geliysiina. markay saas dhacday anaka meel maanta qabeen la siiyeen gaari bay nagu soo kaxeeyeen. Markay nagu soo kaxeeyeen bay meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho halilo Soomaaliya iyo ka dhex kala ku jirtay meeshii nagu xareeyay. Waxayna baxeen horey gadaal meel aa u bixiisiin male intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku diriisiin. Kadib baan waxaan ku dhaanamay wadda safaarada ee leeda noo waca safaaradiina amanaka wacneen muqdishoan la hadleena meeshan meel aan ku jiri karna ma ahan. waxaan dhahay war kala keena kada waxaan ugu dhahay wadan war waa war balantii meesha kale jira noloshiin aad iyo adkeed saa u joognaa dil baan ku jirnay.
Xerada waxaa la isugu geeyay 57 ruux oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira. Xerada waxaa la isugu geeyay 57 ruux oo Soomaali ah iyo Itoobiyaan intaa ka badan. Maxamed waxa uu sheegayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in Jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyay in ay diyaar la yihiin lacag madax furasha.
Markaas uu naga diiday wuxuu dhahay markaasa waxaan dhahay lacag baan bixinaynaa banaanka albaabkan bas naga saara. Anaka waxaan ahayn 57 qof, aan ahayn 13 naaga iyo 42 qof oo raga. Waxaan dhahay calaa qof riyal Australian baa ku siineyna oo u dhiganto $200. Markaas uu dhahay dhimale insha allah bari baan is arkeyna. Waa haweenkii basnay naga qaadeen waxayuna dhahay subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray wuxuu dhahay sahal Jabuuti aad banaanka la noo keenay iyada baa meeshii la keenay. Meeshaan ugu wargeynayay markii adii 12:00 adii saaca 6:00 maqabkii ayaa doontii la saaray.
وعافيد نمدي أربعادي بيشان جنوري أي أفريا لباتنكا هيد حيبتا بريقية مجالدة عدن لغا ساري دون آد أوير قدها بدا عاسمركي أي غارتي أي صومالي دا لغو أمري إن دون كالي أو بدا تاقنيد أي كوريغان إسبورة شدينا وحا أي داليسين أي قبي أهام بقلبانتو هل كان أي كن فوائيان طبان روح أو صوماليا سيدا أو كشاكين أيو محمد معلن آدن
duntina la saaray ayada badda weyn dhaxmareysay waxayna dhigeen Soomaalida duunka ay maatay dhigeen Soomaalida intii Soomaaliya xabad xabad u raacay duntan waxaan joognaa Djibouti iyo Yemen dhaxdeeda badda weyn u dhigeen markaas ayna dhigeen bahal saxiimo dheer bay keenay waxay dhigeen Soomaalida xabad xabad u saar u fuula soo dega marka wiil iyo horeeyo shirada dhaqaalaha ka soo baxay dhahay ayaa ku hormaray gabar kale ku xigtay anaa ku xigsaday markay 20 amal doonti ee fuushay ba doonti gudduna ay u balantay sidii ku daalatay alxamdulillaah 10 baa ka dhimatay si ay kala ku soo badbaadan tobanka Soomaaliye ay ahaayeen 5 dumar iyo 5 xisbi ay horal wiil oo nin weyn ah ee galadii abti oo ahaay ayadoo dhahays abti badbaadi dhahaysay ee nafta ka baxday
dhalinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga Yemen gaar ahaan magaalada Cadan ku haystay ay sidii magafaha ula dhaqmayeen ujeeddadooduna ay ahayd in ay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacag badan sidaa ku hela
walaalo waxaan ninkan hadda wiil iga horeeyo Soomaaliya 3 bilood 15 shanbari uu ku jiray memoryan uu iska yahay maana wadanka wadan dawlad ka jirta ma ahan laakiin rag dawladda la shaqeeyay waa
ujeeddadoodu maxay tahay marka
wajidina haddii aad ka Itoobiyaan ka waal gataa oo lacagaha uga gataa oo 3000 riyaal Itoobiyaan 750 dollar u dhiganta
waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee Liibiya ayaa Yemenna ka bilaabatay oo ka jirta
aad iyo aad markay UN ka hatta UN ka noo imaaday waa u sheegay inaa Soomaali aanahay inay waxna noo qabtaan ayakana wadi wax weyn oo kala waayeen ninka waxa waa nin xini markay UN ka imaaday wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo macnaheedu nidaam wax ku xiriir qofhalle kartana maalay macnaheedu habeenkii baa lagu garaacaya dirba lagu garaacaya
Suleyman Maxamed Ibrahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida ka soo badbaaday badda ka horna lugta uga xirnay dableydaasi reer Yemen waxa uu sheegay tirada dadka doonta qariqantay ka soo banbaxay oo rag iyo dumar bale
lahay 10 qof baan baanahay oo rag ah
hadda wax dumar
oo gadaal oo noogeen dumar hal baan la joogtaa hadda 4 ma waxa la geeyay basaatiin baa loo wadi ka wanaag ka joogna rag
shan badday ku dhimatay
shan badan oo dhimatay haashan meesh oo aan nolo xeer ku xirinayn
magafayaasha Yemen kamaan ay harin intii badda laga soo samata bixiyay markii ay bariga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo noqdaan waxaana tacshiiradaasi ku dhaawacmay qof Soomaali ah Abdulqaadir Ibrahim Haaji Shash waa gudoomiyaha qaxootiga ku jira xerada Al-Kharaz waxa uu sheegayaa duruufta adag ee Soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibbanayaashan loo geeyay waxaana xusayaa in xaaladooda nololeed ay aad u adag tahay
iyo xaaladii xarada nimanaha ayay heli joogin oo nimanaha qaabilan in lahayn oo anagoo duruufti xumayd mahaysato dadkii walaaleen ahaanay nagu soo kordhaceen marka ilaahay maajis waa qaybna isbitaal baa la geeyay qaybna nimanaha masaajid baa nimanaha ay jiifanayeen xaradii intii nimanaha wax roono waxa sana sidii baa nimanaha waxbaan ugu soo gurbinay oo raashin qaba ahaan iskaaga siinay maantkan waa iska qabeen oo sida anaga xaaladda xaaladda baa iska jirto
Maxamed Macalin Aadan waxa uu sheegay in uu dhowr jeer Yemen ka talaabay isagoo Saudiiga ku socda mar walba oo ay Saudiyaan ku soo tarxiilaan uu Yemen gooshi jiray hadda waxa uu baaq gargaar doona u diraya dawladda Soomaaliya isagoo si gaar ah u magac dhabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ka codsanayo in la soo badbaadiyo Soomaalida kale ee magafayaasha Yemen lugta uga xiran dadkaasi waxa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuuno xirada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen
nin baa naga dambeeyay madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegayna shacabkiisa la laayay iyo tan haddii kadib la leedoono inuu ka fiirsado meeni oo u fiirsado Ilaahay walaalaan ma dhigo laakiin waxaan ka astaneynaa madaxweynaan dadka hadda meesha ku jiraan inuu hadda si degdeg ah oo lagu soo deeyo
doontan markii ay Yemen ka baxaysay waxa saaraa 152 ruux oo 101 ka mid ah ay Itoobiyaan yihiin halka inta kalena ay Soomaali ahaayeen marka laga soo tago tirada ku dhimatay ee 10 ruuxa oo 5 ay rag yihiin 5 dumar iyo midka berriga lagu dhaawacay intii kale waxa ay hadda nolol kale adag ku wajahayaan xerada Al-Kharaz
Adbumaad si dhigisteyaal wariyayaga Jaafar Kuka ayuu nala socodsiinayay warbixintaasi waxaana ku dhigisteenaysan idaacada galabnimo laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan caalamka maanta waxaa laga xusayaa maalinta cudurka juudaanka waxaana maanta oo kale looga hadlayaa wacyigelinta iyo sidii loo ciribtiri lahaa xanuunkan oo sanad walba 17,000 ah oo cusub uu ku dhaco wariyahayaga Axmed Xasan Calaad ayaa cudurka iyo xaaladiisa Soomaaliya waxa uu ka wareystay wasiirka caafimaadka Fawsiya Abikar Nuur
maanta waa maalintii cudurka juudaanka la xusaayay ka hortagana sidaan hore u soo sheegay uu yahay sloganka ka hortagan da'yarta uu cudurkan naafin karo si dadka aan u wacyi gelinno in cudurkan la daweyn karo la joojin karo inuu hore u maro hore u socdo qofki daawo free la u heli karo oo wasaaradda caafimaadka WHO iska kaalmeysta qofki bulshadu caadi ugu dhaxnoolaan kara asagoo daawadiisa qaadanayo shaqooyinkiisa caadi ugu gudan kara waa qof bulshadu ku dhaxnoolaan kara neglected tropical diseases unit ka ayaa raadiya oo meelaha loogu sheegay badana cases-ka laga arka tagay waxay numberka ay noo keenay statistics-kada wuxuu yahay illaa iyo sanadkii hore inta la hayay xaaladood waa 1576 qofood 187 dadkaas 1576 waxa waaye 187 waa caruur yar yar 93 waa dadka cudurka naafeeyay oo uu soo dilooday marka tiradaas waa intaan hayno waxa laga yaabaa tirada inay ka badan karto hadii dadka la wacyi geliyo ay daawo soo raadsadaan xam xaruumo loogu tala galay loo tilmaamo
marka dadkan hadda oo 1500 oo guud ahaan gaarayo ma Soomaaliyo dhan miya tirokoobka ka sameeyeen mise meelo gaar
xaaladahan aan hadda nambarkooda ku soo tilmaamay 1576 waa cases intooda badan laga helay Banaadir labada Shabeelle iyo Jubbooyinka iyo Bay waxa cases-ka ay ugu badan yihiin ay noo sheegeen qubarada Baartay ka shaqeysa Shabeelooyinka iyo Jubbooyinka meeshaas oo tilmaam u ah meelaha ay wabiyada maraan intaas waa inta aan hayno waxaan ku dadaaleynaa inaan baaritaan dheer si sameeyno ku fidinno wadanka intiisa kala si aan u ogaano xaqiiqda cudurka inta uu qabo ama soo dilo
waad tahay doctoress Fawsiya cudurkan Soomaalidu ay juudaanka ay u taqaan maxaa keena oo dhaliya cudurkan markuu horeeyo
cudurka waxaa koos kareeya oo keena bakteeriya la yiraahdo mayo bacterium leprosy calaamadaha lagu gartaa waxa ay bar ka soo baxdo qofka oo aanan dareem lahayn haddii laga hortago oo qofka marka lagu arko calaamadaas daawooyinka loo bilaabo waxay joojinaysaa qofka inuu naafo
cudurkan in badan Soomaaliya dadku ma fahamsana haddana ma ku baraarugsana markii magacaas maqlaan aad bay ugu cabsadaan Soomaalida marka maxaa lagu tilmaami lahayd marka hadda maadaama dadku ku baraarugsanay
wallahi nasiib darada waxay tahay ilaa iyo markaan yareen waxaan maqli jiray dadka juudaan u qaba dadku cunaa ka carar ilmaha waa lagu cabsisiin jiray waana nasiib darro taas waxa keenay aqoon darro iyo qofka fikri uu ka yeesheen cudurka wuxuu yahay iyo sida loo kala loo qaado iyo inuu daawo heli karo hadda xoogow aan saareyna waxa waa dadkii inaan ka wacyi gelinna cudurkan in qofka qaba inuu san juudaan leedo inuu san ahayn qof dadka cuna oo hilib cuna inuu san ahayn yani hilibka dadka waa inaan ka dhaadhicinaa bulshada inta aanan garaneynin runti cudurka runtiisa sideedana markii dadka la wacyi geliyo loo sheego waxa waa ku dhaqmaayna waxa yaraanaya faquuqii qofkii bani aadamka ahaa cudurkii ama isku tuhmaa ama aqbayna wuxuu raadsanayaa daawo hadda waxa laga yaabaa waxyaalo badan qofku inuu u raadsanayo ama guriga ugu soo bixin in bulshada inteeda kale uu ka baqayo leeyahay dadku cunaa taas waxay keenaysaa cunugii yaraa inuusan iskool aadin qofkii magaalada inuusan aadin iyadoo qofkii uu awood lahaan karo uu shaqaysan karo magaalada gali karo hadii daawo la siiyo cudurkii ay kala joojinayso inuu faafo
xagga dawada ka waran sidee cudurkani cudur ma yahay si dhaqso loo daweyn karaa
cudurka si dhaqso loo daweyn karaa qubaraya jirto ka shaqaysa waxaan sameeyneynaa daawooyinka waa free waxaan siisay aad caalamiga adduunka waxaan isku dayeynaa inaan gaarno meel gobol walba la gaari karo oo aan ka raadino calaamadaha dadkaasi iyo
Fawziya Abikar Nuur ay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Ahmed Hassan Culad
waagaag dhigaysteel kala wanaagsan ayaan markale idin leenahay dhamaantiinbaha tanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhigaysta waxay noo soo diyaariyay isla markaana noo soo jeedinaya Jaamac Abuulla Jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aala oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadyadan haddii eebbaha awood la idmo waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga waxaa noogu marti ah buuni cabdalla mansuur oo muddo 40 sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku sameynayay qorayna buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin naxwaha afka soomaaliga taariikhda afka iyo bulshada soomaaliyeed iyo qaamuuska afka soomaaliga oo ay haweenay kale la qortay khabiir cabdalla mansuur ku soo dhawow wicitaanka dhegaystaha iyo v o a guud ahaanba
aad umaadsantihiin jaama iyo qolada v o a kulligiina kii soomaaliga kale dhegeysanayso
ugu horeyn inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka soomaaliga bal marka hore sawir naga sii afka soomaaliga farac ahaan halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo
bismillaah soomaaligu maxaan ku yirahda wuxuu tirsan yahay bahda la yidhaahdo bahda kushiitika ayuu ka mid yahay bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yidhaahdaa bahweynta la yidhaahdo afro asiatic ama hemitosemitic afafka laysku yidhaahdo ayuu ka tirsan yahay soomaali
inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka soomaaliga haddana waxaa la yidhahdaa laba ayuu u kala baxaa wax nooga taabo
lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo waa lahjado badan waaye inka badan 7-8 ilaa 22 waa gaarayaan laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa maxaan ku yidhaahdaa lahjada maxaa tirida waqooyi markii la leeyahay waqooyi yacni wixii mudug iyo fasii sareeya ilaa kilinka shanaad qaybahaas oo dhan maarata lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo iyo lahjadaha maxaa tiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaa tiri ah waa kii labaad kooxdii labaad kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada maay oo looga hadlo wabiyada udhexeeya maarata deegaanka udhexeeya wabiyada dhexdoodii iyo lahjad la yidhaahdo lahjada asharaafta ama lahjada maadhatay oo looga hadlo shangaani xamar iyo marka iyo 5 lahjadood oo laysku yidhaahdo lahjadaha digil oo ay kaliyiin 5 taas waxay yihiin lahjada daraha digil jiidu tunni dabare maaragtay 4 lahjadood iyo kuwa yaryar kalaja laakiin kuwaana ugu
waayahay waxaan umalaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo waqti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan haddaba taariikhda qorista afka soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa
haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda maarata farta af soomaaliga marxalooyin badan ay soo martay marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horreeya oo isku daya in الصوماليه هي الفر قار اح وعها نلي رادة قبطان جي اس كينج وطاريخ المركة هاد كون سيديد بغول سيديدان يطبغ يعني كان بحسود بيهي ان الف باء السمي الف باء رافنا وحقص وقاضي افعر بيه وحقص وقاضي عرمت انو حكود دليسي كدي مركي واركي افر قفوكه الرئيين بدراسة كسميين الصوماليه تقوه الرئيين او اها ديفيد سالت كون سيديد بغول افري طوانكي مركي نيقان وحا اوبحاي ان افغان ويهي اف في عن أوبسن أو معرفي تاهلة إن الله يلفر قارعة أيون إن كان معرفي دور بذي وحاكو حيجي ماركا كون سيديد بغول إساقاشان شيخ أويس البراوي هيا إثنى فر عرباد وآدف سدي إنو كقرة معرفي قصيدورين ديماد هيا معرفي فر عرباد وكقرة إن كان بلجدي سمين ألف باه مصمين لكن وآدف سدي dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maartay aqeedada wax ku saabsan diinta dadku markaas u faray marxaladda labaad waxay ahayd markii la gaaray 1920-kii Ismaaciil Yuusuf Kennedy ayaa farc cusub oo nooc cusub ah ay soo saaray markaas oo Israa'iil maniyaradii ay aad u adeegsanayeen far Soomaali ay u bixiyeen markii dambana Ismaaniya ee jiray waxa ku xigay 1904 nil yaraa Sheikh Maxamed Cabdi Makaahil ayaa isagana far Cabeed u adeegsaday iyo sida isla waqtigan muddo u dhow 1903na Sheikh Abdurrahman Sheikh Nuur aya isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far gelibur marxaladda saddexaad waa 1900-kii hogaynta Soomaaliyeed ee badan ayaa maartay soo baxeen oo isku dayeen inay far soo saaraan ilaa tir 18 maartay farood ayaa markaas soo saaray oo u kala baxeen saddex qaybood faro cusub sida tan maartay Ismaaniya ee Gelibur waan soo sheegnay iyo far maartay oo salaysan far Carbeedda iyo tan saddexaad kooxda saddexaad waa far Latina marxaladda afaraad oo Soomaaliyeed ay ahayd markii gobolnimadii ee maartay gaaray sanadkii 1960 baahidii maartay loo qabay far Soomaalida ayaa aad u badatay sababtana waxay ahayd laba arrimood oo ugu muhiimsanaa kow gumeysiga oo dalkii ka tegay laakiin ay yahtag in la reeb ay noqotay in maamulkii dowladeed waxbarashadii waxaan ku yidhaahdaa baarlamaanka waxaa looga intaas waxaa looga hadlayaa loo adeegsanayay iyo maxkamadaha meel walba af talyaan taasna dad badan oo aqoon leena waa yaraayeen dhibaatadaasaa jirtay tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyi iyo koonfur iyagoo labadoodiba ay ka dhaxleen maartay gumeysiga laba af aan isleheen talyaan iyo ingiriis marka waxay noqdeen laba shicib aan is afgaranaynin xag qoraal laakiin hadal ahaana ay isku maartay af Soomaali ay ku hadlayaan qoraal ahaan
halkaas aan ku koobnaado raali ah marka sida aad hadalka u dhigtay ku jiray farihii la soo bandhigay dhowr faro oo kala nooca sida farafar guri ah oo kuwa cusub ah iyo kuwa carbeed oo sida Soomaaliga loo dhigayay bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo la soo bandhigay meeqay ahaayeen maxaana la kala oran jiray
faraha la soo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay 18 oo kale ahaayeen marka kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay soo saareen tobaneeyo oo kale kuwana maartay waxay ahaayeen carabii bay u badnaayeen shan meelaad inay ahaayeen saddex oo kalena waxay ahaayeen maxaan ku jiraa afartan laakiinka ugu yara dadkiina waxay u ololeynayeen waqtigaas gaar ahaan farta Cismaaniya oo afar guriga oo leegadii ay u ahayd maartay far Soomaali oo ahayd kuwa carabigana iyagana ololeynayay iyagana maaragtay waa dadka badalkooda ahaayeen xag diin ayadoo laga eegaayo in yaro maarta iyagana u ololeynaya farta laatiinka. Marka buuqaas isagoo taagan ayaa dowladii waxaa ku qasabtay inay magacaabo guddi. Guddigana waxaa guddoomiye u ahaa Muuse Galaar Agaaw naxariista, badankoodana inta aan soo sheegi doono waa wadageeyoodeen guddigood Yaasiin Cusmaan, Shira Jaamac, Xuseen Axmed Kadar, Yuusuf Meygaag Samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen. Marka shuruud ayay samaysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la raba in rasmiga laga dhiga waa inay buuxisaa todobadan shuruud ama halbeeg inay buuxisaa. Shuruudahaas marka waa badan yihiin 17 qaar. Haddii aan maaragtay halkan qaar waxaa ka mid ah farta in xuruufaheedi maaragtay ay ahaadaan xuruufa qoraalkoodi sahal ah. Labo, farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afki shisheeye lagu yidhaahdo diacritic, yani dhibciyo kor laga saaraya hoos iyo waxaas ah. Midda kale, afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufa dhaqaale ahaan maaragtay la awoodi karo waqtigaas oo markaas xorriyad maaragtay la qaatay dhaqaale fiican aan lahaysan, kuwa iskoolaadka lagu dhigi karaa. Adi waa badan yihiin, intaas ayay ka mid ahay. Marka waxaa dhacday in meeshii laysku maaragtay afgaran waaye nimanka guddiga loo saari, xataa iyaga waa kala qaybsanaayo, waa kala maaragtay fikrad, saddexdaas fikradood ayay kala lahaayeen. Dowladdana iyadana sidaas oo kale adi waa lagu heshiin waaye. Waxaa damacaysaday in loo yeero maxaanku yidhaahdaa UNESCO, Umam Mutaxida, dadka socda ayaa yimid, waxay baareen farihii ay baareen, waxay la muuqatay maaragtay markaas in farta Latiinka ay duuxinaysay ama inta badanba ay buuxinaysay maxaanku yidhaahdaa shuruudihii, khaasatan af carbeedka. Waxaanan aan waafaqaynin laba arrimood, khaasatan shaqallada, shaqalka e iyo shaqalka o. af carbeedka ma laha carbeed saddex xaraf.
Waad mahadsan tahay Khabiir Cabdalla Mansuur. Aan u soo noqono haddaan intaan kaga gudubno tan. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda quritaanka afka Soomaaliga. Waxaa inoogu marti ah Khabiir Cabdalla Mansuur oo 40 sano iyo in ka badanba cilmi baaris ku sameynaya afka Soomaaliga, qorayna dir buugaaga. Waxaa haddii eebe yidhaahdana toddobaadyada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka Soomaaliga. Dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeysta, adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya, kusoo dhowo barnaamijka.
Aad baad u mahadsan tahay walaalkeen Mansuur iyo idaacaddaba aad baan u salaamayaa. Aniga magacaygu waa Saadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Halbeysa. Walaalkeen taariikh dheer buu kasoo sheekeeyey, haddaan islaaba ka daba qaado waa inaan ku daba kufaa laga yaabaa. Laakiin anigu hirgelintii far Soomaalida la qoray, aad in afkii lagu hadlayo in la qoro waa kala gooni. Soomaaliyana afkeeda ku hadlaysaa walba way jirtay, laakiin in la qoro oo uma diin iyo dhaqan iyo maarata taariikh leh afkii wax loogu qori lahaaye, haddan taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin. Horta mushkilad bay ahayd. Carabi, Ingiriisi iyo Talyaani ayaa wax lagu qoran jiray, laakiin annagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabar yaro maqasha la jooga, waxaan garanayaa in xukunkii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste uu hormood ka ahaa xukunkiisu ay ku soo baxday far Soomaalidu, weliba min caasimad ilaa Tuulo ilaa iyo geed hoostii ay noogu timid iyaga oo bilaasha. Markii aan raadraaceedii dambar raaceenedii far Soomaalidii waa yahay xaggee laga keenay, waxaa la yidhi sidii unbaad a u qoraysa, ht ha baad u qoraysa, ft sacbaad u qoraysa, tv taabaad u qoraysa, bd bacdaad u qoraysa. Dee basra haddaad qoraysa waxay noqon lahayd ina biyaar iyo wax isla wada doonatay, laakiin basra oo kooban ba qolkaa loo qorantay.
Faadumo waayahay su-aal miyaad soo gudbinaysaa? Waan kaa maga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo fikirkaaga. Wax su-aala miyaad weydiinaysaa aqoonyahanka?
Hortaa su-aasha waa lu sawdaa wax yar iyo dulqaado. Halkan waxaan rabaliya oga dirayaa Ismaaciil Cumar Geenle oo af Soomaaliga markii burburkii dalkii Soomaaliya la isku oranlayay burburkiisii af Soomaaliga si aan u burburin gacanta ku qabtay oo umurka been la yidhaahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa araanka af Soomaaliga taakuleeya. Jaamac Muuse Jaamac, Cabdalla Xaaji maxamed cumar buux oo tvga iyo maaragtay idaacadda jabuutiga shaqeeya, xasan kuuriya waad garanaysaa af soomaaliga naxwihiisa caway maalin baa la yidhi, cabay qudcur baa la yidhi, cutoy dhadhan baa la yidhi, codiyo jii baa la yidhi. Markaa naxwe iyo wax walba walaalka af soomaaligaas soomaaligaasi waa waxa af soomaaligiiba badbaadisay
aasa
walaalkeen markaa
aadbaadumahadsantahay faadumo, fikir badan bay nala wadaagtay. Maxaad ku dari lahayd aqoonyahan cabdalla mansuur?
maadaama su-aal aan weydiin, waxaan ku dari lahaa soo gabagabayn lahaa malaha laba shay, laba arrimood. faa-iidada laga helay dagaalka af soomaaliga todoba ama sideed oo kale ayaan ka dhigi lahaa. waxaa midoobay maxaan ku yidhaahdaa habka waxbarashada, ilaan waqooyi iyo koonfur. waqooyi ingiriisaa lagu dhigaayay, koonfurna talyaani. marka jahwareerkaasaa jiray waa la mideeyey. waxaa kaloo midoobay habka maamulka dowladaha maaragtay dowladeed oo labadaa gobolba ingiriis iyo talyaani kala ahaayeen, kuwaas ayaa midoobay. waxay ahaayeen waqooyi iyo koonfur waxay kala ahaayeen laba dowlado aan islahayn, hal calan ay lahaayeen laakiin maamul ahaan iyo maaragtay isma afgaranayn, laakiin daahii u dhexeeyay oo xagga afka ahaa ayaa meesha ka baxay oo waa midoobeen. siyaasadda waa arrin gooni ah. waxbarashadii waa fududaatay oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa u fududaatay indhaan, maaragtay aqoontu waa yareed. war isgaarsiintii iyadan sidaas oo kale xagga qoraalka ayaa fududaatay. awal waxaa ladhihi jiray talyaanigan iyo akhri, ingiriiskan iyo akhri ayaa ladhihi jiray, nin walbo isaga akhrisanaya. ilan ololaha kadib boqolkiiba in ka badan afartan ayaa maaragtay wax qoraaye. waxaa kordhay marka tirada dadka maaragtay qoraal akhriska yaqaana ayaa kordhay. waxaa dib loo hantay hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo awal maaragtay la daneyn jirin markii farta la qoray, ayaa suugaan badanaa la aruuriyey oo la qoray, oo dad badanoo aniga aan ka mid ahayba markaas u indhafurmeen in suugaanta soomaaliyeed ay qiimo ay leedahay iyo dhaqankii. marka fartii waxay noqotay bunda ama bridge isku xigto maxaan ku yidhaahdaa miyi iyo magaalo ayay noqotay. dadkii waxay kala ahaayeen, waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba. waxaa batay qoraalada wargeysyada iyo buugaagta ayaa batay. ugu dambeyntii af soomaaliga wuxuu noqday ama farta af soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo afrika dhan ku dayata ayay noqotay fartii. nin la yiraahdo Andrzejewski oo ah macalinka macalimiinta maarta soomaali daresta, ninkaas ayaa maqaal uu qoray 1977 wuxuu halkaas ku xusay, wuxuu leeyahay soomaaliga oo 5 sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka yurub ay 100 sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan, ayaa 5 sano ay ku gaareen. wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay Kinshasa 76 December aakharka sanadkaas, ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mawduuc wuxuu ahaa waxbarashada iyo afka wax lagu barto afrikada madow, ilaan carabta waa far carbeed ay lahaayeen. marka meesha waxaa kasoo baxay oo maaragtay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlayay farta af soomaaliga iyo waxbarashada soomaaliyeed iyo fartii marka, ayaa wuxuu noqday af soomaaliga wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aada iyo aada loo raaca. afrikaanta waa aamini waayeen, ilaan afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyay soomaaliya iyo ethoobiya inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan dhageysto kale u baaqo.
magacayga saddexan waa cabdicasiis cabdullaahi saalax oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya. waxaan weydiin lahaa qabiilka maxaa hortaagan telfisyada ama manaahijka in loo bedelo afka hooyo waakii dowladdii dhexe ka caanka ay telfisyada ku qornaayeen af soomaali. hadda maxaa diidan soo jeedinteedana waxay ku qotontaa dhalinta soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aada ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii lasoo gaagaabiyo erayo aan ka tirsanayno ruufta af Soomaaligana la soo geliyo. Inta ayaan kusoo koobayaa baada v o isku duubana waxaan leeyahay adoo maasantii midigii iyo Cabdulla Mansuurba.
Macalin kusoo dhawow.
Haa, waa haddii aan fahmay waa aad ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay Xamar. Waxaa u diidan waa iska waan naqana kulligeen af Soomaaliga waxaa agaasimaya hay-ada maaragtay oo kamid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaan ku yiraahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afkii waa agoomoway marka yaa daryeelay dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumaddii ay daryeeli lahayd oo sameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adii la dhiseen marka wuxuu noqday afka nin walba siduu rabo inuu dhinac uu rabo inuu u jiito haddii aan kuwaas la sameynina umaleyn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasima sidii haboon ama loogu hiilin lahaa ayna adkaanaysa.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u gacan raadinayaa dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Shaxardiid Xaashi Arda, waxaan joogaa magaalada Buurama. Waxaan jeclahay su-aal ah ustaadka, af Soomaaliga waxaa la sheegaa inuu kamid yahay luuqadahaasi dabar go-aya haddii aan gacan bir lagu qaban boqolka sane ee soo socda. Adiguna waxaa tahay ustaad muddo 40 sano ah ama ka badanba daraasaynaya luuqadeena. Muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena Soomaaliga adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aad samaysay ustaad?
Mahadsanid Shaxardiid, su-aashaas waa arrin maaragtay sanadahan soo baxday oo anigu aanan maaragtay aaminsaneyn ilama toosana arrintaas waa dad shisheeye kale ama dad aan aqoon fiican aan u lahayn af Soomaaliga ama waa dad ay ku saleeyeen Soomaalida ee qurbajoogta. Soomaalida dhan ma inta qurbajoogta ayaa maaragtay lagu beekaami karaa yani lagu cabiri karaa maya way Soomaalida inteeda badan waxay joogtaa geeska Afrika marka haddii loo fiiriyo waa 1 million ama 2 million banaanka joogta in ka badan 20 million ama ka badan ayaa geeska Afrika degan marka taasaa burinaysa tan labaad. Soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin, magaaladana waa lagu nool yahay miyiga weli badan marka af Soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda af maaragtay dabar go-aya malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af Soomaali isbedela ku dhacaya khaasatan xagga magaalada waa af aan isbedel ku dhacaynin adduunka ma jiro. Waxaad tusaale soo qaadan kartaan af Ingiriisiga macalinka oo laga dambeeya af Ingiriisi Shakespeare oo u maleynaya 3 ama 4 qarni haatan laga joogo fad afku uu qoray iyo midka Ingiriisi maanta ay ku hadlayaan waa malaha marka afafku waa isbedelaan. Soomaali waa isbedelaya maarata iska caadi walba ku dhacaya laakiin afkan ma dabar go-aya inta Soomaalida ay nooshahay hadduu alli ibno insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Shaxardiid iyo dhegeystayaashii kale. Macalin Cabdulla Mansuur, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurbajoog iyo qaranjoogba sidee ugu habboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado.
Maatanid jaamaco horta waa marxaladii 6aad waayo waqtina ma leh waa soo koobay marxaladii 6aad af Soomaaliga uu maraya ama qarta af Soomaaliga waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka hay-adihii maxaan ku yidhaahay daryeeli lahaan meesha markii ay ka baxeen nin walba afki dhinaca u jiitay marka saas ay tahay afki waa nool yahay dhinacna waa maaragtay horumar uu ku socdaa dhinacna dadaa u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama siday rabaan ay naxwaa ka dhiganayaan marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkina loo kala diidiitay marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dowlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helaayo marka waxaan ku waanin lahaa intii intaa laga helaayo in af Soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga hormarinin afka hooyo waa afkaagi waan nin afkiisa iska weyneeyo, waa nin isagoo leh midabkiisa iska weyneeyo oo caddeeyo, waa nin is-inkiraayo shakhsiyadiisa identity waxa la yiraahdo ama heegtiisa inkiraayo ayaa maartay ay ka mid tahay. Taasaana maanta keentay qeyb ka qaadatay afkan maaragtay dhibaatadiisii oo khudba joogtaba u banaaday oo af ingiriisi khaasatan weerar ba-an uu ku hayo af soomaaligii, oo markii lahadaba laba kelmad kadibba eray ingiriisi la gelinayo. Dabcan marmar waa la gelin karaa, anigi hadda dabcan aan yiri waa wax maaragtay ereya qaarkood in la geliyo waxay tahay waa erey aan soomaaliga aanu ku jirin ama aan u baranay, laakiin mid oo istutus ah badan ayaa maaragtay afkii baabiiyey. Markii la leeyahay problemkan waxaan ku celin karnaa solution kale looma haya ilaa inagoo maaragtay face to face aan wajahno. Haddii aan idhaahdo istutus waaye, taas waa afka waxa ku dheelaya gudaha iyo dibaddaba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barasare Khabiir Cabdalla Mansuur, waqtigaagii horey aad u gelisay afka soomaaliga iyo waqtigaada aad maanta nala wadaagaysa aqoontaadii. Mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa.
Aadaa mudan jaamacadiga iyo kooxda aadii aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay taariikhdii qoraalka afka soomaaliga, intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. Haddii eebaha awoodda la idmana labada toddobaad ee soo socda, waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka soomaaliga iyo toddobaadka ugu dambeeyo oo saddexaad oo aan kusoo qaadanayno xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga. Tan iyo kulantadeena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe waa kisale.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Jaamac Abuulla Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in barnaamijkan oo intaasi ka dheeraad ka dhegeysan kartaan bogayaga voasomali.com.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanaad weli dhegeysanaysaan. Waana tabintayadii galabnimo, waana axaad 28-ka bisha Januari sanadka 2018. Magaalada Hargeysa waxaa shalay ku geeriyooday abwaanka caanka ahaa ee Axmed Siciid Diiriye oo abwaan af guriye ah ku magac dheera oo muddo dheer xanuunsanaa. Abwaanka ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada Buurama. Warbixinta waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Allaha u naxariistay, waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurama ee gobolka Awdal abwaan Axmed Siciid af guriye oo ka mid ahaa halabuurada waaweyn ee suugaanta Soomaaliyeed. Abwaan Axmed Siciid Afkuriye wuxuu ahaa abwaan si weyn looga yaqaanay waddanka Jabuuti, dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland. Wuxuuna aad u soo caanbaxay sanadihii sagaashamaadkii oo uu deganaa dalka Jabuuti, halkaasi oo uu ku sameeyey ruwaayado, heeso, gabayo iyo suugaano dhaqameed Soomaaliyeed. Wuxuuna ka mid ahaa kooxaha fanka ee dalka Jabuuti, balse abwaanka ayaa 10 sano ee u dambeeyey ku noolaa magaalooyinka Hargeysa iyo Buurama. Waxaana maanta aaskiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iskugu jirta maamulka gobolka Awdal, ka degmada iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii iyo bahda halabuurka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday abwaan Axmed Siciid Afkuriye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, taasoo uu qoraal ku soo saaray xafiiska afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland. Abwaanka ayaa ku dhashay deegaanka Cabdulqaadir ee degmada Saylac sanadkii 1916, wuxuuna ku barbaaray isla deegaankaasi. Sidoo kale abwaanka ayaa sanadihii 80-aadkii iyo 90-aadkii waxa uu ka shaqayn jiray idaacaddii raadiyo Muqdisho, wuxuuna dhowr goor ka qayb galay tartanno suugaaneed oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo uu kaalmaha hore ka galay, sida uu ii sheegay waqti aanu ka sheekaysanay taariikh nololeedkiisa. Abwaan Axmed Siciid Afkuriye wuxuu ahaa hal abuur weyn oo sameeya nooc walba oo suugaanta Soomaalida ah, sida gabayada, geeraarka, majaajilada, ruwaayadaha, heesaha iyo ciyaaro dhaqameedada kala duwan ee Soomaalida. Dad badan oo yaqaanay waxay ku xasuusan doonaan suugaantiisa oo ahayd mid murti badan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu maasan yahay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good. Magaalada Alexandria ee gobolka Virginia dalka Mareykanka waxaa lagu qabtay xalay shir looga hadlayay arrimo ay ka mid tahay caqabadaha Soomaalida Waqooyiga Ameerika ay ka dareemayaan arrimaha argixisa la dirirka iyo Islaam nacaybka oo noqday waayadan qaar ku soo badanayay bulshada Mareykanka dhexdooda. Wariyaha V O A Sahre Cabdi Axmed ayaa kulankaasi ka qayb gashay, waxaana wareysi ku saabsan caqabadaha Islaam nacaybku ku hayo bulshada Soomaalida Mareykanka ay ka wareysatay Ambassador Abuukar Carmaan iyo Foosiye Cabdiqaadir oo ah aqoonyahanka deegaanka dalka Canada iyo waliba Horseed Nuux oo ah agaasimaha masaajidka Abubakar ee Columbus Ohio. Waxaana jawaabta ku hormaraya Horseed Nuux.
Islamophobia oo ah naciib ka dhan ah ama dareen ka dhan ah mujtamaca Soomaaliyeed ama diinta Islaamka ba oo runtii haddana dhanka kale ah mashruuc ay aad u hirgeliyeen ama ay u buunbuuniyeen mu'assasaat ama institution xoog badan ayaa hadda runtii qodobkan isu taagay. Waxaa markaa xaqiiqa in ay tahay shay maanta noqotay tiirka qudub dhexaadka oo hadday noqoto arrimaha siyaasadda ee dalkan, hadday noqoto arrimaha hadda aan la falgelayno arrimaha laamaha socdaalka, hadday noqoto waxa keenayba ma aragtay in madaxweynaha hadda dalkan aan joogno la soo doorto inay noqoto shay aad loo bunbuniyo, isla markaana saameyn ku yeesha qaabka mujtamacan aan la noolnahay ay u fikiraan una arkaan dadka muslimiinta. Marka wuxuu ahaa qodob aad aan isleeyahay, wuxuu mudnaa in la isdul taago qodobkaas aan ka hadlayo.
Foosiye Cabdiqaadir, waxaa jirta in si qoto dheer looga hadlay qodobo kala gedisan oo ay ka mid tahay caafimaadka, xataa dadka dhimirka maskaxda, waxaa kaleeto laga hadlay Soomaalida iyo sidee bulshada kale u dhexgeli karto, waxaa shirkan looga hadlay caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaalida inay wax walba bartaan si waddankan ay ula qabsadaan qaabkood ay ku dhisheen ama ay ku koraan, kuwa jeelasha ku jira laga hadlay. Marka inta kulanka uu socday, arrintan haddaanba soo qaadano Islaam naceebka iyo waxa la halmaalo qotadeeda intee ayay dheer la'egtahay maadaama waqti badan la siiyay iyada oo laga hadlayo?
Waa arrin aada u qoto dheer waaye. Wuxuu ahaa dhibka jira oo weliba dhalinyarada haysta waxa waaye, dhalinyaradii waxay ku korayaan dhaqamo kala duwan dhexdooda, dhaqamadii kala duwanaa dhexdooda dhaqamo siman ma aha. Waddamadan aan u nimid Islaam naceyb baa ka jira, dadka aan dhaqaalahooda una heerka sare ahayn iyagana waa la gacan bidixeeyaa. Marka dhalinyaradii waxaa laga rabaa, waa laga keenay Geeska Afrika, intaa qaarkood inta badan ay ku dhasheen, inay la jaan qaadaan oo la kacaan oo wax la qaybsadaan ilmaha cadaanka ah ama ilmaha waddankan ku dhashay oo Mareykanka ama ilmaha Hindiga oo halkan ku dhashay ama ilmaha indha yarta oo halkan ku dhashay. Taa marka iyaga waxaa u dheer waxa loo yaqaana intersections of oppression, waayo kala sarreyn adduunka meel walba ka jirtaa, waqooyiga Mareykankana aad ay uga jirtaa kala sarreyn dhaqaale ku dhisan oo markaa annagii aanahay dad hadda yimid oo qaxooti ah oo aan hanti badan oo maaragtay macnalo waddankan macno ka yeelan karta lahay. Wuxuu ahaa waa mid wuxuu ahaa operation kaleeto oo muslimnimo oo maanta xilliga lagu jira darteeda, iyo inaan dad madownahay oo North America weliba Mareykanka madow markaa tahay macnaheedu waxa weeye dhibaato kala ku sii saaran. Intaasoo dhan ay caruurtii marka la halgamayaan iyagoo buluusoodii ka soo baxaya oo waxay bartaan excellent ku ah ayaa waxay la kulmayaan system gacan bidixaynaya.
Waa tahay ambassador Abukar Carmaan, waxaa jirta in sidoo kale aadna shirka aad ka hadashay intii uu socday hadeer arrintaasi isla ku saabsan Islaam naceebka iyo wixii la halmaala iyo saameynta ay ku yeelatay ciyaalka Soomaalida ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika oo dhan, gaar ahaana Mareykanka. Bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay Soomaalida laftirkooda u abuuri karaan jawi aan looga didin?
Waa mahadsantahay, waa runtaa waxay samayn karaan runtii. Yani qofku waxa ugu fiican uu samayn karo waa inuu noqdo qof muslim oo diintiisa waxay farayso ku dhaqmo oo riili ummadda tusiyo qaabka saxa ah oo Islaamku uu yahay. Taas waa midi idealka ahayd oo aan wada rajaynayna inaan dhammaanteen aan wada noqono, laakiin mar walbada taas ma jirto saan ognahay. Marka waxayna siinaysaa fursado badan oo qof kastoo naga mid ah haddii ay yihiin mu'assasaadkii ama masaajidadii ama organizationadii ay Soomaalida lahayd ama siyaasiyiintii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaali inay soo bandhigaan. Aniga si gaarna Soomaalida ugaga hadlaya because gaar ahaan iyagaa loo ugaarsadaa maanta marka runta la sheegay, yacni Mareykanka muslimku si guud si gaar ana Soomaalida. Marka waxaa laga rabaa intaan soo hadda tiriyo dhan inay qaybtooda ka qaataan, qofkii shaqsiga ahaana inuu mucaamalo fiican dadka kula dhaqmo, marka xumaha laga sheegayo diinta inuu mataqaana ka saxo, khaasatan meelahan social media oo kaleeto ama Twitter, Facebook iyo aada u isticmaalaan Soomaalida iyo Instagram, iyagaasoo kaleeto markay arkaan inuu qof soo qoray wax beena qaybta runta inay sheegaan.
Waata, waxaan dib ugu noqonayaa Horseed, bal waxaad iga warantaa waxa bulshada Soomaalida, maadaama dad badan oo muslim ay jiraan xataa Ameerikaanka Mareykanka aan ku dhexnoolna, waxaa laga helaa dad muslima, maxaa Soomaalida u nugleeyay ayaga Islaam naceebka in ay caqabad ku noqoto? Dhalinyaro badan ayaa baxdaa la leeyahay, kuwa ayaa loo xirxiray Mareykanka gudihiisa, gobollada Soomaalida ay ku badan tahay, maxaa u nugleeyay Soomaalida dhibaatadan?
Waa su-aal muhiim ah waqtigeedii taagan. Waxaan isleeyahay laba shay. Midda koowaad, annaga oo bulsho ahaan ama qoomiyad ahaan ka dambeynay مجتمع المسلمين تأسيد مجتمع الهندي دا باكستاني دا تتقول عليه أن عربت أكدن بيني أو رنتي ولي أن سفي عن ألف القلين نظام كي ودن كي يالي هدين نقول هاي تين لغا ميد نقضو دادك شرع دجي ياشا أو دي ميسكا إن لصوفر يستو إيو ميد دكالة أو دي ودن كي ني أو مانتا أن لبينين كرين أرورو أفكار منحرف أهوان أو مقع إسلام مديقي مسلمين تكود دعادين أيا أدون كان مانتو لغا يقانو الدنبيليال إن رنتي أي عدود دي أن لبينين كرين أيهين مركا وحان إسلاية هاي أن مجتمع الصوماليات أو أسلحان بقول كيبا إنتا بغرنا ما بقول كيبا بقول ربو عدد مسلمين ودن كودينا أن فكر كاي أفكارتا وكتشيرو لغانا بقى يسي مركا لو إيقا إن داد فكر كا سو غوريي أما سو نقليي أي ميشا نيمادان إيو إيقيو عصب أو ميشا كو عصبان وليسيقو من النظام كي ودن كا أدح قلين مركا لو إيقا مجتمع كلي مسلمين تا وحاسو ليسوغي وحان سليي وحي صوماليد النقضان إن مروبا لغوصو حال قبصو
واتفوزي عبد القادر محاد كلا تلنسا والدين تقلمها دالي صوماليدي إيه مراكن كسوغان سي أرمانو كلا إغوهرتغان
أنا وحان قبا إن ماركتي والدك إلا يحد أن آد لوغان نحن ماركتي عروتان حاك ترني مادا وايا مركان فيرنو بقلوكم ويكا بدين صوماليد وقول إن مراكن كتشوكتا وآفر شنقف ميبي إبوحا ماركتي بعمركا بروبلان كاس أنيقا وحا إغلوين ووالدك كلاه دلايا عروتي جالشي كجرت عروتا كل إمانا يسو وحا لو يقان inner city violence oo intii dagaalkii Soomaaliya laga soo badbaadiyay aan ku dhumineyno magaalooyinka waaweyn ee North America runtii waalidka waxaan rabaa inay focus kooda saaraan oo maaragtay xogaa yar oo surveillance iyo waxaan ugu socdo muxuu ahaa muslim naceeb aa jira intaanan u soo sin anaga dad inaanan hal dhinac u badanine aan aragno ilmihii aan meeshan keenay ya intooda badan waxa waaye waa dad maasha Allah najahay oo wax bartay oo maaragtay nuguma badna saaqadiinta
aad iyo aad mahadsan tahay Sahra Cabd Axmed ayaa hayd halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA hatana bal wararkii u dambeeyay Cabdixkeen Maxamuud Shirwac dib markala hanu xusuusiyo
aad baad mahadsan tahay Aasha doorasho maanta loogu tartamayay kursi ka banaanaaday aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya oo hore u baneeyay taliye hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalooshe ayaa ka dhacday magaalada Jawhar waxaana doorashadaasi loogu tartamayay kursigaasi ugu dambeyntii isugu soo haray laba xubnood oo kala ahaa Nuur Iidow Beyle iyo Cabdullaahi Sanbalooshe iyadoo gabagabadiina uu 72 cod kursigaasi ugu guuleystay Nuur Iidow Beyle halka Cabdullaahi Sanbalooshena uu helay 42 cod
aad baad mahadsan tahay Cabdi Xakeen waliina dhageystayaal ka hadal socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna Balan Bashiir Abikar ku wareejin dhinacis
dagistiyal waay yuulo banaadirigi iyo codkii always qamis dagistiyal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waxay gabagabowtaa idaacadeedii galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA waa ay galabta halkaasii wada jiray idin kala socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruux iyo waliba Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridkeena joogay waliba guud ahaan baahda VOA dille sida iyo nabadgelyo
From Washington, this